बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। एक तू ही निरंकार, दाता तूणी पुठे लटके, तिल तिल खल लुहाइए, सिमर सिमर कहीं गूंगे हो गए, बे बे उम्र गुआइए, कहीं रख रख वर्त ते रोजे, भुखियां जान सुकाइए, कईयां नदियां दे विच नाना, अपनी जिंद गलाइए, कईयां जा तीर्थां उत्ते, माया खूब लुटाइए, कईयां मड़ी मसाना उत्ते, झूठी आस लगाइए, तीर्थ मंदिर पर्वत जा जा, हर थां अलख जगाइए, जान न सके या फिर भी कोई, की तेरी वड्याई, दुनिया विच है केड़ा अपना, केड़ी शै पराई, कहे अवतार गुरु बिन सदी, रमज किसे ना पाईए, एक तू ही निरंकार, गुरु दी महिमा गाया बंदे, कल कलेश ने होंदे दूर, गुरु दी महिमा गाया बंदे, चेहरे उत्ते चमके नूर, गुरु दी महिमा गाया बंदे, नैनी सुख कलेजे ठंड, गुरु दी महिमा गाया बंदे, मोहरा भी बन जाए खंड, गुरु दी महिमा गाया बंदे, पापी भी हो जान पुनीत, गुरु दी महिमा गाया बंदे, होवन मुर्दे भी सुरजीत, पूरे गुरु दी महिमा गौणी पूरे गुरदी बख्शिश नाल कहे अवतार पूरा गुर चिन्ह विच कट देंदा ए माया जाल एक तू ही निरंकार टूट जांदे ने सब जंजाल चरण तूड़ जे मस्तक लाइए बस विच आ जांदा एकाल चरण तूड़ जे मस्तक लाइए कुल लेखा हो जांदे साफ चरण तूड़ जे मस्तक लाइए कुल अवगुण ने हुंदे माफ चरण तूड़ जे मस्तक लाइए रब दा चिन विच हुंदे ज्ञान चरण तूड़ जे मस्तक लाइए परमा विच नहीं फसदी जान चरण तूड़ जे मस्तक लाइए हिरदे शांत ते अखी ठंड चरण तूड़ जे मस्तक लाइए वस विच आउंदे कुल ब्रह्मंड चरण तूड़ जे मस्तक लाइए कमल वांग रहिए विच माया चरण तूड़ जे मस्तक लाइए वट जांदी ये सारी काया चरण तूड़ जे मस्तक लाइए तनखा की दा नहीं परोसा की जाने कद निकलन सा कहे अवतार मिले जे साधु चरण तूड़ मस्तक नूला एक तू ही निरंकार चढ़िया रहंदे नाम खुमार जेकर अपना गुरु रिझाइए सच्चा साकी बन दयार जेकर अपना गुरु रिझाइए हो में मैल है तुल दी प्राणी जेकर अपना गुरु रिझाइए निर्मल तन मन निर्मल बाणी जेकर अपना गुरु रिझाइए सगल पदार्थ मिल जांदे ने जेकर अपना गुरूर जाइए। कमल दिला दे खिल जांदे ने जेकर अपना गुरूर जाइए। मन चो मिट जांदा हंकार जेकर अपना गुरूर जाइए। मस्ती विच रहिए एक सार जेकर अपना गुरूर जाइए। रूदा ब्रह्मा नाल हुंदे जोड़ जेकर अपना गुरूर जाइए। कहे अवतार नया दी थोड़ जेकर अपना गुरूर जाइए। एक तू ही निरंकार मनमुखा दी हो निशानी माया विच रहंदे गलतान। मनमुखा दी हो निशानी पूजन जेड़े मड़ी मसान। मनमुखा दी हो निशानी कंचन कामनी पिछे मरदे मनमुखा दी हो निशानी। दिन ते राती चट्टी परदे मनमुखा दी हो निशानी। होमे दे विच रहंदे चूर मनमुखा दी हो निशानी। साध जना तो रहंदे दूर मनमुखा दी हो निशानी। सुतदारा नल कर दे प्यार मनमुखा दी हो निशानी। विसर जांदे ने निरंकार दुखा मारिया मनमुख हरदम करदा रहंदा हाल पुकार। कहे अवतार जुआरी वांगू जन्म अमोलक जांदा हार। एक तू ही निरंकार नाम तन नहीं जिस दे पले अंत समय पछतांदा है। नाम तन नहीं जिस दे पले ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਏ ਨਾਮ ਤਨ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਲੋਭੀ ਏ ਹੰਕਾਰੀ ਨਾਮ ਤਨ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਉਹ ਪਾਪੀ ਸੰਸਾਰੀ ਨਾਮ ਤਨ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੰਗਲਾ ਵੀ ਕੰਗਾਲ ਵੀ ਨਾਮ ਤਨ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਮੰਦ ਬਾਗੀ ਚੰਡਾਲ ਵੀ ਨਾਮ ਤਨ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦਾ ਰੋਗੀ ਨਾਮ ਤਨ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹਰਦਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੋਗੀ ਕਹੇ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਸਨੇ ਨਾਮ ਪਿਆਲਾ ਪੀਤਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਦੀ ਤੂੜੀ ਪਰਸੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਲੀ ਤਾਏ ਓ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰਮੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਣ ਕਈ ਰਮੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਗ ਬਬੂਤ ਲਗਾਵਣ ਕਈ ਰਮੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਲਾਵਣ ਕਈ ਰਮੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਗੰਗਾ ਜਮਣਾ ਨਾਵਣ ਕਈ ਰਮੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਰਖਾਵਣ ਕਈ ਰਮੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਮਨਾਵਣ ਕਈ ਰਮੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੁਟਾਵਣ ਕਈ ਰਮੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਦਰ ਦਰ ਤੱਕੇ ਖਾਵਣ ਕਈ ਹੋ ਮੈਂ ਤੇ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਧ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਹੇ ਅਵਤਾਰ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ एक तू ही निरंकार। माया दे विच गाफल बंदे हीरा जन्म गवावे तू, सब हराम है नाम दे बाजों, जो भी पीवे खावे तू। दुष्टा नाल प्यार है तेरा, संता ताई सतावे तू, सारे नरक तू मन मुख पोगे, अपना कीता पावे तू। बाज गुरु नी मुक्ति मिलदी, बाज गुरु नी मुक्ति मिलदी, लख पया कर्म कमावे तू, जम जम मरे मरे ते जमे, रोवे ते कुरलावे तू। महापुरुषा दी इक ना मन्ने, अंत समय पछतावे तू। कर्मा तर्मा वाले फंदे, गल दे विच लटकावे तू। कुछ नहीं गया जे भी वेला, शरण गुरु दी आने दा, कहे अवतार सुनो रे पाई, साध संगत तर जाने दा। एक तू ही निरंकार, जिसनु पूरा सतगुर मिलया, निबड़ गया है उसदा लेखा, चरण तोड़ मस्तक ते लाया, बदल जाए मथे दी रेखा। जिसने अपना प्रभु पछाता, उसदा होया बेड़ा पार। इस जग अंदर ओ ही सुखिया, बाकी दुखिया कुल संसार। तत्ती वाना उसनु लगे, जिस ते गुर पूरा कृपाल, लोक सुखी पर लोक सुहेला, एथे ओथे रहंदा नाल। भगतां दा मुख उजला हुंदा, जग विच हुंदी जय जयकार। निंदकां दा मुँह काला हुंदा, ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵੱਖਰਾ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਕਹੇ ਅਵਤਾਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਟੋਰ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਜਿੱਧਰ ਜਾਵੇ ਹੋਣ ਸਲਾਮਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹੋਣ ਬਥੇਰੇ ਹੱਥੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਨਾ ਕਾਰ ਪਲੰਗ ਨਵਾਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਜਾ ਸੋਂਦਾ ਹੋਵੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰ ਲੈ ਜਸ ਵੀ ਫੈਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਕਹੇ ਅਵਤਾਰ ਜੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈ ਦਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਹੋਕਾ ਦੇਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਂ ਜੇਕਰ ਰੱਬ ਮਿਲਾ ਦੇ ਕੋਈ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਬਣ ਜਾ ਪਾਣੀ ਉਸਦਾ ਪਰਦਾ ਰਹਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੀ ਪੇਂਟ ਚੜਾ ਕੇ ਬਣਿਆ ਉਸਦਾ ਬਰਦਾ ਰਹਾ ਮਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੇਖੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਪਦਾ ਰਹਾ ਜੋ ਦੇਵੇ ਨਾਮ ਲੂੰ ਲੂੰ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿਸੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਤੂੜੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਰਹਿਸਾ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਿਹੜਾ ਏ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮਿਲਾਏ ਉਲਾਨਾ ਉਸਦਾ ਐਹਸਾਨ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨੀ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਿਟਾ ਕਹੇ ਅਵਤਾਰ ਕਰੋ ਫਿਰ ਬਿਨਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕਹੇ ਅਵਤਾਰ ਕਰੋ ਫਿਰ ਬਿਨਤੀ ਦਾਤਾ ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬੋਲੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਸੁਦੀਕਸ਼ਾ ਸਵਿੰਦਰ ਹਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ